aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17:03, vrijeme je za aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sa vama smo do 18:00, a do tada možete slušati. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o BiH. Vlada Republike Srpske u svom izvještaju optužila SDA da blokira formiranje savjeta ministara uslovljavanjem slanja AMP-a. Bošnjački lobisti u Vašingtonu zalažu se za sankcije Republici Srpskoj, upozoravaju srpski predstavnici. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u posjeti Mađarskoj razgovarao sa predstavnicima Srba i sa episkopom Lukijanom. Govorit ćemo i o poljoprivredi. Resorno ministarstvo za realizovane kapitalne investicije obezbijedilo novčani posticaj. Minute izdvajamo i za Univerzitet u Banja Luci, odnosno za aktivnosti povodom 44 godine rada. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Stjelar.
Oceanom ljubavi.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u svom obraćanju u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija istakao je da Republika Srpska blokira rad BiH institucija, prenosi BHRT. Između ostalog rekao je da politika Republike Srpske isključuje rad BiH institucija i blokira budžet. Podsjećamo da je i Republika Srpska uputila svoj izvještaj u kojem je između ostalog navedeno da SDA blokira formiranje savjeta ministara, čime pokazuje da odbija ne samo Dayton, već i sam demokratski proces. Međunarodna zajednica ne smije više da toleriše uporno odbijanje demokratskih procesa i kovanje zavjera SDA usmjerenih na ukidanje Daytonskog ustava, navodi se u izvještaju vlade Republike Srpske. A krajem godine bošnjački politički predstavnici, ali i lobisti, planiraju da se u Američkom kongresu raspravlja o situaciji u BiH, a zalagaće se za sankcije Republici Srpskoj. Na ovo u intervju za Sputnik upozorava šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, te ističe da sankcija neće biti pošteđeni ni hrvatski politički predstavnici u BiH. Lobiranje u Vašingtonu korist Bošnjaka nije novost. Nije novost ni da je lobiranje često usmjereno protiv Republike Srpske, jer su prethodno u međunarodnim organizacijama predlagane rezolucije koje bi se negativno odrazile na status koji ima Srpska. Ovaj put, kako ističe šef predstavništva Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, Bošnjaci žele podršku SAD-a, odnosno Kongresa, za rješavanje problema u BiH.
Prvi cilj jeste da se osudi Republika Srpska i da pokušavaju na razne načine da zagovaraju nove sankcije prema Republici Srpskoj ili prema pojedincima, koji je političarima u Republici Srpskoj. Drugi cilj također da uvedu sankcije prema liderima Hrvata. Prvo i prvenstveno gospodin Čović, koji se nalazi na njihov spisak za sankcije i koji ovdje sve više u javnosti u Vašingtonu od strane Bošnjaka se predstavlja kao ruski agent. Treći cilj koji oni imaju jeste da pokušavaju da animiraju ponovo američku politiku i američku podršku. Znači da Amerikanci još dublje uđu u rješavanje problema u BiH preko sada specijalnog predstavnika za Balkan, Matthew Palmera, iz State Departmenta, ali u suštini oni žele i nadaju se da kad bi se više Amerikanci angažovali, da bi to značilo da bi oni ponovo stali potpuno u korist njihovih interesa u Bosni i Hercegovini, to jeste veća centralizacija države i polako ukidanje pre sve preostalih nadležnosti i entiteta.
Iako su male šanse za uspjeh, bošnjački lobisti uzdaju se u rezoluciju protiv Turske koja je prethodno već usvojena u Američkom kongresu, pojašnjava Obrad Kesić.
Mislim da jednostavno postoji jedna frustracija među bošnjačkim aktivistima i među lobistima koji ovdje se nalaze u Vašingtonu, zato što sve više i više se vidi da politika od strane vodećih bošnjačkih stranaka u Sarajevu i od strane lidera u suštini je glavna kočnica zbog čega nema napretka ne samo prema članstvu u Europskoj uniji, nego nema napretka prema dogovorima koji su nužni da bi zemlja rješavala neke ozbiljne ekonomske i društvene probleme. I zbog toga što sve više se prikazuje koja je stvarno kočnica cijelom procesu i zbog one vrlo radikalne deklaracije koje su izglasali SDA, jednostavno mislim da su se našli u jednu situaciju defanzive i zbog toga sada su pokrenuli jednu mnogo jaču akciju nego što su imali u prethodnim godinama u Vašingtonu.
Bošnjački lobisti usmjereni su na američkog državnog sekretara Mike'a Pompea, od kojeg očekuju da uvaži zahtjev Bošnjaka da se Kosovo i BiH upakuju u američke mjere za Zapadni Balkan. Šef predstavništva Srpske smatra da ne postoje velike šanse za ovaj scenario, prvenstveno zbog unutrašnjih političkih problema u SAD-u.
Prvi problem je moment kad se to dešava, da je ovdje u Sjedinjene Američke Države mnoge stvari se promijenile. i tajming im je jako loš. Vrlo su male šanse da će Sjedinjene Američke Države pogotovo vrlo brzo ponovo da se uključe mnogo više nego što su trenutno uključeni na prostoru Balkana. I drugi problem jeste što sve više i više imaju problem da kontrolišu svoje emocije i često ono što pokušavaju da postignu, oni sami narušavaju, zato što u izjavama njihovih glavnih aktivista ima jedna velika doza mržnje i često koriste šovinistički rečnik, ne samo prema Srbima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, nego i prema Hrvatima. Tako da mi imamo nekoliko primjera u zadnjih par nedelja da su njihovi predstavnici ovdje baš napravili skandal sa svojim ponašanjem i sa svojim rečnikom. I mislim da to je kontraproduktivno za ono što oni žele da postignu. I jednostavno ne vidim da ta i velika akcija i nova sredstva koji su usmereni prema lobiranju u Washingtonu mogu da pokažu neke ozbiljnije rezultate.
O eventualnim posljedicama ako bi došlo do izglasavanja rezolucije teško je govoriti, ističe Kesić, te podsjeća da je riječ o simboličnim dokumentima. Ipak ističe da ove rezolucije mogu proizvesti negativne efekte.
Jedna simbolična rezolucija neće imati neku preveliku težinu, osim što će da ojača neku retoriku od članova Kongresa prema Republici Srpskoj i možda od strane predstavnika i State Departmenta, gdje će imati argument da bi koristili neki dodatni pritisak ili pokušali da koriste pritisak prema Republici Srpskoj i prema političkim faktorima u Republici Srpskoj da donesu neke odluke koje bi bili u interes ne samo Sjedinjenih Američkih Država nego i političkog Sarajeva. Ali generalno imajući u vidu odlučnost političkih lidera u Republici Srpskoj i odlučnost naroda u Republici Srpskoj koji u velikoj meri podržava ovu politiku koja se sprovodi, ne vidim da tu postoji neki prostor da bi to moglo da promeni sadašnju situaciju i da bi pritisak bilo koje vrste imao uspeh da se dođe do popušavanja stavova u Republici Srpskoj. Sad postoji drugi način i to su ranije isto pokušavali i to je ovo što pokušavaju sa Draganom Čovićem, a to jeste da u drugi predložene rezolucije dodaju rečenicu gdje bi pozvali administraciju da preuzmu sankcije prema pojedincima, u ovom slučaju Dragana Čovića i predsjednika HDZ-a. Tako da to je nešto što možda im je lakši put, zato što to sve više i više se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi imamo preko 500 ljudi i institucija sa prostora Balkana koji trenutno se nalaze pod nekim sankcijama od strane Sjedinjenih Američkih Država. I sve više i više američka spoljna politika svodi na sankcije. Tako da ne bi me iznenadilo da tu mnogo lakše prođe to što oni pokušavaju da urade, ali onda je pitanje kakav efekat to može da postigne. Imajući u vidu da sve više i više ta oružje kad se upotrebi izgubi efekat, znači on je samo koristan u smislu pretnje, a kad se dođe do momenta kad se povuče odluka i donese odluka, onda izgubi veliki efekat, zato što ti ljudi koji se nalaze pod sankcijama jednostavno shvaćaju da su tu zbog odlučnosti da brane interes sopstvenog naroda.
Kesić je za Sputnik zaključio da globalizam koji je bio temelj američke spoljne politike više ne postoji, a nije ga razbio samo predsjednik Donald Trump, nego i drugi faktori, kao što su antiglobalistički pokreti u Europi. Ističe da je teško čak i ako Trump izgubi naredne izbore da bi se novi predsjednik više bavio Balkanom, međutim i naglašava da to ne znači da aktivnosti bošnjačkih lobista ne bi mogle donijeti štetu po interese Republike Srpske i Srbije. Thank you. Kao što ste čuli u najavi, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nastavio je danas posjet u Mađarskoj. U Budimpešti je razgovarao s predstavnicima Srba u Mađarskoj i posjetio osnovnu školu Nikola Tesla, a u Sent Andreji je razgovarao sa episkopom Lukijanom. Čubrilović je za naš radio istakao važnost saradnje sa Srbima u dijaspori.
Pa danas smo posjetili rukovodstvo Srpske zajednice ovdje u Budimpešti, a također i školu Nikola Tesla. Mogli smo da se uvjerimo da je to brojna zajednica, pogotovo kad je riječ o školi, oko 650 đaka i oko 200 zaposlenih. Proučavaju se ne samo srpski jezik, nego i srpska istorija i dosta programa prema onome što rade i naš đac. Ovo je škola u kojoj ima dosta i srpske djece iz Republike Srpske, njih oko 40. Mislim da bi Republika Srpska trebala da organizuje, da to bude organizovano, ova škola pristupačno našoj djeci, obzirom na veliki broj zainteresovanih i obzirom na njihovo prisustvo koje je već tu. A škola je verifikovana i priznata u okviru Evropske zajednice i poslije njenog završetka đacima je dostupan svaki univerzitet u Evropskoj uniji pod istim uslovima. Zatim posjetili eparhiju Budimskom i razgovarali sa vladikom Lukijanom, koji je izrazio i svoje zadovoljstvo što ima priliku da ljudi iz Republike Srpske dolaze. Mi nismo prvi gosti koji su tu i dobro je da se ta veza održava na neki način. Tamo je ustrojen jedan veoma bogat muzej, prisutstvo istorije srpskog naroda i sveštenstva na ovom prostoru. Ta zajednica dosta je ojačala u odnosu na prethodnu deceniju dvije i zadovoljni su i jedni i drugi odnosno mađarske države prema ovim institucijama srpskog naroda ovdje u Mađarskoj. Svakako, mađarska država podržava i to da se ove zajednice vežu za svoje matične države, prije svega za Srbiju i Republiku Srpsku, što institucije i jedne i druge države treba da iskoriste.
Možda nije vrijeme, kasno je i kiši, a ti pričaš o nama. Pusti loše teme, skini se i diši, ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira i usana. Možda nije vrijeme, ali ako moraš, ti mi ipak reci sve. Biće lakše ako dijelimo po pola, hajde lezi kraj mene. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira. Ne pita, ona me u boli stigne, zato pusti je, neka me do neba digne. Ljubav ostaje, bez grena i tako čista, kao što si za me ista ti ostala. Možda nije vrijeme, ali ako moraš, ti mi ipak reci sve. Biće lakše ako dijelimo po pola, hajde lezi kraj mene. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira. Usana. Ljubav ne pita, ona me u boli stigne, zato pusti je, neka me do neba digne. Ljubav ostaje, bez trena i tako čista, kao što si za me ista ti. Ljubav ne pita, ona me u boli stigne, zato pusti je, neka me do neba digne. Ljubav ostaje, bez hrena i tako čista, kao što si za me ista ti ostala. Digne, you čista, kao što si za me ista ti ostala.
U 17:30 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske danas je uručilo rješenja korisnicima koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj za izvršene kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji. Uručena su i rješenja za podsticaje za nabavku traktora, traktorskih priključaka i dodatne opreme u poljoprivrednoj proizvodnji. Na ove podsticaje pravo je ostvarilo oko 710 korisnika, opširnije Darko Šavija.
Slobodan Petrić, poljoprivredni proizvođač iz Bijeljine, dobio je podsticaj za kupovinu traktora, pluga i hranilica.
Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom u ratarstvu nekih 13-14 hektara i tov svinja, nekih 1700-1800 svinja na godišnjem nivou. Poljoprivredna proizvodnja je jedna od proizvodnji koja je možda najteža i ne samo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, nego u okruženju, ali u ovom momentu moram da naglasim da kako koja godina sve veća i veća su izdvajanja za poljoprivredu. Znači, ićemo ka tome zajedno sa ministarstvom i njegovim saradnicima da ta izdvajanja budu još veća, da bi mogli da opstanemo, jer smo svedoci da ljudi odlaze iz ove republike, mladi ljudi, znači i ovo je jedan od načina da se oni zadrže, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, da ostanu ljudi ovdje, ali moram da pohvalim, iz godine u godinu podsticaji su sve veći, ali evo, nadam se da ćemo u narednom periodu ići ka još boljoj saradnji, postizati veće podsticaje.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić istakao je da su ove godine po prvi put obuhvaćeni svi poljoprivredni proizvođači koji su aplicirali za podsticaje. Dodaje da je učešće ministarstva oko 7 miliona maraka.
Mi sa svojih 7 miliona intervenišemo da uz učešće samih poljoprivrednih proizvođača to bude ukupno 17 miliona. Dakle, mi njih motivišemo da ulažu svoj novac jer im 30% sredstava obezbeđujemo. Taj odnos nije uvijek 1:3, jer nekada oni investiraju mnogo više, a mi imamo neke gornje limite, ali bitno je samo da ih motivišemo da nabavljaju novu opremu, jer znamo da sa novom opremom, novom mehanizacijom, oni u stvari postižu konkurentnost. Manje troše, kao što sam rekao, i energije, brže obrađuju svoje površine, a sve to ima uticaj na konačnu cijenu i time u stvari njihovi proizvodi postaju jeftiniji na tržištu.
Direktor Agencije za agrarna plaćanja Savo Minić rekao je da je ove godine ukupan broj podsticaja znatno povećan.
Ukupno kada su u pitanju traktori i priključci imamo 711 korisnika, što je također rast u odnosu na broj korisnika. Kada govorimo ukupno o kapitalnim investicijama, to je 939 korisnika, ovima o kojima je ministar upravo sada govorio i čija će efektivnost sredstava na kraju realizacije biti 30 miliona, a mi ćemo od strane ministarstva, odnosno putem Agencije za agrarna plaćanja, pratiti ovu dinamiku i kao što je već rečeno, sve mjere koje su završene, koje su unešene u sistem, su isplaćene preko 90%, što znači da ova dinamika koja je upravo navedena i zbog formalno-pravnih razloga samog upravnog postupka, pravosnažnosti rješenja koje danas budemo dijelili, očekujemo ovu isplatu kako je to i navedeno u narednih 30 dana.
Ministar Pašalić za sljedeću godinu najavio je dodatno povećanje sredstava za ove namjene. Istina je
da život ide dalje, kako živim navikla je svaki korak okus gorak. U četiri zida osmijek skriva, nekom da bi sluga bila, slomila je svoja krila. Vrijeme reći možda staće, sad u sebi sve se kaje, sad bi da joj život traje.
Efikasnom upravljanju javnim investicijama u Republici Srpskoj trebalo bi da doprinese upotreba informacionog sistema PIMIS u jedinicama lokalne samouprave. U ovaj projekat Ministarstva financija i Ministarstva uprave i lokalne samouprave uključene su 63 lokalne zajednice u Srpskoj, a obuka za korišćenje ovog sistema počela je danas u Banja Luci. Pomoćnica ministra financija Radmila Čičković i predstavnik opštine Oštra Luka Dalibor Ljuboja.
Danas imamo 10 jedinica lokalne samouprave, a obuka se odnosi na uvođenje PIMIS sistema u jedinice lokalne samouprave. Šta je PIMIS sistem? To je sistem za upravljanje investicijama. Šta je cilj obuke? Dakle, kroz ovu obuku ovi učesnici će biti upoznati sa načinom pristupanja sistemu, sa načinom vođenja i rukovođenja sistemom. Ovaj sistem je jako važan zato što će pružiti na jedan efikasniji i bolji način upravljanja javnim investicijama, kako na nivou entiteta, tako i sa nivoa jedinica lokalne samouprave. Ono što je prethodilo ovoj današnjoj obuci jeste određivanje koordinatora i predstavnika jedinica lokalne samouprave koji će raditi na ovom PIMIS informacijonom sistemu. Isto tako, instaliran je PIMIS sistem u sve jedinice lokalne samouprave, omogućen je pristup aplikaciji, jer PIMIS sistem je web aplikacija, znači omogućen je pristup, tako da nakon ove obuke, koja je jedna u nizu obuka, koja će se provoditi u narednih mjesec do dva, će predstavnici jedinica lokalne samouprave biti zasigurno spremni da njihove projekte, odnosno njihove kapitalne investicije, mogu da unose u PIMIS informacioni sistem.
To je jedan jedinstveni, da kažemo, administrativno-informatički sistem koji povezuje osnovne informacije, dakle vezano za same projekte koji se kandiduju na nivou jedinica lokalnih samouprava, prema institucijama Republike Srpske, ali prema drugim donatorima. On u suštini predstavlja jednu vrstu, da kažem, uvezivanja, rekao sam, i administrativnog i informatičkog, u smislu jedne jasnije i opštije slike finansiranja svih relevantnih projekata koji idu od opština prema republičkim organima, ali su tako i prema međunarodnim donatorima. On konkretno u jednom godišnjem ciklusu uglavnom se može da se osvrne, dakle, i na strategiju razvoja svake jedinice lokalne samouprave sa jedne strane, a sa druge strane on pokriva i zakonsku obavezu jedinica lokalne samouprave da izrađuju svake godine plan kapitalnih investicija na osnovu kojih se jedna lokalna zajednica u tom smislu projekata kreće u toku godine.
Prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim i kažem tajnu najveću i najlepšu od tajni koje želim da ti dam. Hej Lolita, da li je to ljubav ili strast? Hej Lolita, nad mojim srcem imaš vlast.
Thank you. aktuelnosti.
Tokom 44 godine uspješnog rada i razvoja, Univerzitet u Banja Luci ostvario je dinamičnu međunarodnu saradnju, a u strategiji obrazovanja usvojeni su brojni projekti, od kojih se na univerzitetu trenutno realizuje 15 Erasmus Plus projekata, istaknuto je na konferenciji za novinare Univerziteta u Banja Luci. Povodom 44 godine univerziteta bit će organizovane i brojne aktivnosti, opširnije Gordana Prtina.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin rekao je da univerzitet neprestano podržava aktivnosti profesora i studenata kada je riječ o publikovanju u prestižnim međunarodnim časopisima, a ove godine novčano će nagraditi najbolje od njih.
I ove godine univerzitet je odlučio, odnosno na prijedlog rektorskog tima i upravni odbor je donio odluku da najbolje koji su publikovali svoja istraživanja u međunarodno referentnim časopisima novčano nagradi. Ono što moram da istaknem da univerzitet i rukovodstvo univerziteta raduje da taj broj naučnih publikacija koje su publikovane u međunarodnim časopisima raste. Samo u odnosu na prošlu godinu broj autora koji su nosioci istraživanja je porastao gotovo dva puta, dakle sa otprilike 30 i nešto promovisanih u prošloj godini, odnosno nagrađenih u prošloj godini, ove godine je više od 50 nastavnika i saradnika ostvarilo uslove da dobiju takve nagrade. Što se tiče kadrovskih poboljšanja na univerzitetu, moram da istaknem da uz pomoć Vlade Republike Srpske, odnosno predsjednika i predsjednice Republike Srpske, kao što znate, mi smo u proteklom vremenskom periodu zaposlili mlade asistente. Više od 50 mladih asistenata je zaposleno na univerzitetu u Banja Luci u proteklih godinu i po dana, a to su prethodno praktično naši najbolji studenti, uglavnom studenti koji su završili univerzitet u Banja Luci ili neki drugi univerzitet u Republici Srpskoj ili u drugim državama. Jedini kriterijum kojeg se Senat držao jeste da budu najbolji, odnosno najbolje rangirani, jeli, od strane komisije koja procjenjuje njihove aktivnosti. Zaista i to je jedan od značajnih uspjeha univerziteta.
Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Biljana Antunović istakla je da je univerzitet tokom prethodne dvije godine intenzivno radio na međunarodnoj saradnji.
Prije svega usvojili smo strategiju internacionalizacije sa indikatorima, a zatim i niz drugih akata i mjera kako bismo sistemski pristupili jačanju internacionalizacije na Univerzitetu u Banja Luci. Prije svega usvojen je pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja, zatim usvojeni su i vodiče za razmjenu studenata i osoblja dolazećih i odlazećih kada je u pitanju razmjena. Izrađen je modul za međunarodnu saradnju u informacionom sistemu univerziteta sa ciljem objedinjavanja svih informacija relevantnih kada je u pitanju međunarodna saradnja na jednom mjestu. Formirali smo i mrežu odgovornih lica na univerzitetu. Prije svega imenovali smo koordinatore za međunarodnu saradnju, naučno-istraživački rad, odnosno naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju i akademske koordinatore za međunarodnu saradnju, razmjenu studenata i osoblja. Usvojen je pravilnik o priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih znanja na univerzitetu u Banjoj Luci, što će omogućiti brže i efikasnije priznavanje za strane studente. U posljednjem periodu usvojili smo i pravila o radu komisije i kriterijuma za sprovođenje postupka razmjene studenata i osoblja i posljednja dva akta koje smo usvojili upravo na posljednjoj sjednici Senata i Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci su pravila za prijavu i realizaciju Erasmus Plus projekata i pravila za prijavu i realizaciju CEPUS 3 mreža. Kada je riječ o projektima u oblasti obrazovanja, kao što znate, Univerzitet u Banjoj Luci ima veoma bogato iskustvo i uspješnu realizaciju 95 međunarodnih projekata u oblasti obrazovanja. Taj trend nastavljamo i proteklih godina i trenutno na Univerzitetu u Banjoj Luci realizuje se 15 Erasmus Plus projekata, od čega su 9 aktivnih.
Povodom obilježavanja dana univerziteta predviđeno je održavanje više od 20 manifestacija. Između ostalog, planirana je svečana akademija u Narodnom pozorištu Republike Srpske i multidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci.
Poštovani slušaoci, sa ovim smo došli do kraja današnje emisije. Ostanite dalje uz program našeg radija. Od 18 časova slušajte vijesti, a nakon toga i emisiju Mozaik. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar. Prijatno i do slušanja.